Það er hérna. Já, það er þessi vísa þarna, Satan jafnan sinn við keip.
Já, Satan jafnan sinn við keip, samninga í gjörðum, engi sækir gull í greip, guðmundar í skörðum, það guðmundar í skörðum í miðdölum.
Og þetta var bara ort hann, þetta ekki um neitt sérstakann atburð.
Nei, ekki neitt sérstakann atburð, honum var bara líst svona, sko, það var fastheldir á peninga.